Vjeme misionin me të rejate fundit nga Australia në lidhje me virusin korona. Udhëtarët australian që kthehen në vend duhet të bëjnë testin COVID-19 para se të marrin rrugën e kthimit me avion. Vendimi është marrë me qëllim të parandalimit të përhapjes së variantit të ri më infektuos të virusit korona pra COVID-19. Njoftimi vjen ndërsa Brisbane shkon drejt mbylljes pasi një rast i ri me COVID-19 më infektuos nga Mbretëria e Bashkuar u konfirmua në Brisbane. Ndjekim raportin. Australianët do të duhet të testohen para se të marrin rrugën për në shtëpi, pa një test negativ nuk ka fluturim mbrapsht për në shtëpi. Testi tashmë është i obligueshëm, kurse vendimi për këtë tani më është marrë për të ndihmuar në parandalimin e përhapjes së variantit më të transmetueshëm COVID-19 të identifikuar në Mbretërinë e Bashkuar. Kryeministri Scott Morrison njoftoi rreth këtyre ndryshimeve pas takimit të kabinetit të kombëtar që është mbajtur sot për atë premten pas dite. Udhëtarët për në Australi duhet të kthejnë një rezultat negativ të testit COVID-19 para nisjes me përjashtime të kufizuara vetëm për disa, përfshirë këtu punëtorët sezonal nga rajoni i paqësorit. Ndërsa masat e tjera të marra të premten gjatë takimit të kabinetit kombëtar në Kamberë është se do të ketë një ulje prej 50% të numrit të ardhjeve në aeroporte, në New South Wales, në Western Australia dhe në Queensland deri më 15 shkurt, ndërsa ndihma financiare i ofrohet shtetësve australian që janë bllokuar jashtë vendit. Zoti Morrison thotë se masat janë të nevojshme.
On this occasion I'm advised and believe that this is the most prudent course of action to ensure that the great games.
Me këtë rast unë jam i këshilluar dhe besoj se ky është veprimi më i matur për të siguruar që të gjitha ato që kemi arritur gjatë viteve të kaluara të mos rrezikohen nga ky lloj i ri i virusit. Pra rezultatet sot ne vendosëm të ndërmarrim një serë veprimesh në lidhje me karantinimin dhe mënyrën e funksionimit të saj, si dhe në lidhje me fluturimet. Qëllimi këtu është që të ulim rrezikun ndaj infektimit me virusin e ri në Australi.
To the new strain.
Zoti Morrison gjithashtu mbështet një mbyllje të kryeqytetit të Queenslandit, Brisbane, nga ora 6 mbrëmjes të premten pra sot 8 janar deri në orën 6 mbrëmjes të hënën më 11 janar. E gjithë kjo vjen pasi një pastrues në një hotel karantin u diagnostikua me variantin COVID-19 të Mbretërisë së Bashkuar, varianti cili është shumë më infektuos se ai që është diagnostikuar në Australi. Banorët në lagjet e Brisbane, Logan, Ipswich, Moreton dhe Redlands duhet të qëndrojnë në shtëpi nga ora 18 sonte 8 janar pra deri në orën 6 pasdite, pra të mbrëmjes të hënën 11 janar. Pas identifikimit të një rasti COVID-19 pozitiv me variantin e ri të virusit nga Mbretëria e Bashkuar. Maskat do të jenë gjithashtu të detyrueshme për ata që kanë nevojë të dalin jashtë në lagjet e lartë përmendura më herët. Premieri i Queenslandit zonja Anastasia Palaszczuk thotë se Great Brisbane tani është zyrtarisht një pikë e nxehtë COVID-19.
We are doing this to make sure that we keep Queenslanders safe. These are tough strong measures.
Ne kemi ndërmarrë këtë veprim për të mbrojtur banorët e Queenslandit. Këto janë masa të rrepta kufizuese, por ky lloj virusi është shumë infektuos. Unë kam këshilluar të gjithë kolegët e mi në Brisbane dhe rrethin rreth vendimit që kam marrë. Dhe njerëzit kërkojnë nga ata të gjithë që të bëjnë të njëjtën, derisa ta kalojmë këtë rrezik së bashku. Paraqitja e këtij virusi në Queensland ka shtyrë shtetet dhe territoret e tjera të vendosin kufizime kufitare për udhëtarët nga Brisbane. Shefi i shëndetësor i South Australia, profesor Nicola Spurrier, thotë se shqetësimet janë të arsyeshme.
We do know that in fact we've got another 2 cases with that UK variant here in South Australia.
Ne jemi të vëdishëm që në fakt dhe ne kemi 2 raste të tjera me këtë variant të ri të virusit nga Mbretëria e Bashkuar, këtu në Australinë e Jugut, në Adelaide, në hotelet tona karantinë. Prandaj duhet të jemi shumë të kujdesshëm dhe të vazhdojmë të mbajmë higjienën dhe distancimin fizik, thot ajo. Ndërkohë që New South Wales ka regjistruar 4 raste të reja me COVID-19, duke përfshirë një rast misterios që burim ka plazhet veriore të Sydneyt. Një rast i raportuar është i lidhur me grupin Croydon dhe dy të tjera janë të lidhura me grupin Berala. Të tre nga këto raste janë kontakte të ngushta të rasteve të raportuara më parë dhe ishin në izolim. Statt raset med covid-19 tur de strånsastutte kostartek syr nga jasht shteti. Premierin dhe tyr, John Barilaro, thot se numri testimeve është paksa I ullet dhe u lutet banorve që nuk janë testuar dhe në më tani të bëjnë testin sa më par.
Last night there was 26,112 tests. So thank you for coming out.
Deri dje kishte rreth 26,000 teste dhe ne falenderojmë të gjithë ata që kanë bërë testin. Ditë më parë numri I të testuarve arriti në 30,000. Prandaj unë ju bëj thirrje të gjithëve të dalin të testojnë. Kjo është me shumë rëndësi. Lutja ime në fund të kësaj jave është vazhdoni me testim gjatë fundjavës, pavarësisht nga simptomat, të lehta ose jo, ju lutem bëni testin. Ndërkohë, kur u pyet se si Australia planifikon të merret me variantin e ri të virusit COVID-19 nga Mbretëria e Bashkuar, zyrtari kryesor I shëndetit Paul Kelly thotë se Australia do të vazhdoj të bëj atë që e di se do të bën punë, pra që do të funksionon, a I thotë.
This is the same as it's been from the beginning. It's a suppression strategy with the aim of no community transmission and doing anything we can to do that.
Strategjia është sikurse ka qenë që nga fillimi është një strategji shtypjes së shpejtë me qëllim që të mos transmetohet virusi në komunitet. Kjo ka rëndësi të madhe. Të bësh atë që po ndodh në Brisbane tani, 3 ditë mbyllje, kjo është më të vërtetë e rëndësishme. 3 ditë nuk kanë të bëjnë me kontrollimin e virusit, kanë të bëjnë me dhënje kohë të mjaftueshme gjurmuesve të kontaktit. Ti bërë ato lidhje për të siguruar që kushdo që duhet të izolohet jetë I izoluar, për të bërë testin dhe më pas për të rishikuar dhe rivlerësuar situatën. Kjo ka rëndësi. Dhe për më shumë informacion në gjuhën tuaj rreth COVID-19, vizito sbs.com.au/coronavirus.